რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. ახალი ამბების შემდეგ თქვენ წინგელოდებათ რადიო თავისუფლების საკვირაო საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. თავდაპირველად კი მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. რუსეთის ტერიტორიაზე ტარდება სახელმწიფო დუმის არჩევნები. საქართველოს გმობს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე რუსეთის დუმის არჩევნების ჩატარებას. ინდოეთი ქაშმირში თავდასხმის მომწყობთა დასჯის პირობას თებს. ნიუ-იორკის მერმა განზრახული ქმედება უწოდა აფეთქებას ჩელსის რაიონში. საქართველოს გმობს რუსეთის ფედერაციის სახელმწიფო დუმის არჩევნების საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონში ჩატარებას. საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადების თანახმად, რუსეთის ფედერაციამ 18 სექტემბრის სახელმწიფო დუმის არჩევნებისათვის საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე უკანონოდ გახსნა 21 საარჩევნო უბანი, ხოლო რუსეთის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის დადგენილებით ოკუპირებული აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონებში მცხოვრები 114,000-ზე მეტი ადამიანი რუსეთის ფედერაციის სხვადასხვა მხარესა თუ ლოქში ამორჩეულის სტატუსით იქნა დარეგისტრირებული. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო რუსეთის ფედერაციის სახელმწიფო დუმის არჩევნების ჩატარებას საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში მიიჩნევს მოსკოვის ანექსიური პოლიტიკის მორიგ გამოვლინებად, რომელიც უხეშად არღვევს საერთაშორისო სამართლის ფუნდამენტურ ნორმებს. რუსეთის ფედერაცია ზემოაღნიშნული ქმედებებით უგულებელყოფს გაეროს წესდებით გამტკიცებული უმნიშვნელოვანეს პრინციპებს, როგორიცაა საერთაშორისო აღიარებული საზღვრების ურღვევა და შიდა საქმეებში ჩაურევლობა, ნათქვამია საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. რუსეთში დილიდან მიმდინარეობს სახელმწიფო სათათბიროს არჩევნები, რომელშიც წინასწარი პროგნოზით კვლავ დიდ უმრავლესობაში იქნებიან რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის მომხრე პოლიტიკური პარტიები. მართველი ედინაე რუსია და კიდევ სამი საპარლამენტო ძალა, რომლებიც მართველი პარტიისაგან თითქმის არაფრით განსხვავდებიან, დიდი ალბათობით კვლავ შეინარჩუნებენ ადგილებს 450-კაციან სათათბიროს ქვედა პალატაში. რუსეთის სათათბიროს საპარლამენტო არჩევნები ტარდება ასევე ანექსირებულ ყირიმში, რასაც კიევის პროტესტი მოჰყვა. რუსეთის საელჩოებთან კიევსა და ოდესაში, სადაც ასევე გახსნილია საარჩევნო უბნები, მცირე შეხლა-შემოხლა მოხდა ნაციონალისტური მემარჯვერე სექტორის წარმომადგენლებსა და ხმის მისაცემად მისულ ადამიანებს შორის. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. ინდოეთის პრემიერ-მინისტრმა ნარენდრა მოდიმ პირობა დადო, რომ პასუხს აგებინებს ყველას, ვინც დამნაშავეა ინდოეთის მიერ მართულ ქაშმირში მდებარე სამხედრო ბაზაზე მომხდარ მზაკვრულ და სამარცხვინო თავდასხმაში. სუმცირე 17 ჯარისკაცი და კიდევ 4 თავდამსხმელი დაიღუპნენ 18 სექტემბრის სისხამ დილით მომხდარ თავდასხმაში ქალაქ ურიში მდებარე სამხედრო ობიექტთან. ოფიციალური ინფორმაციით, თავდასხმა განახორციელა ყუმბარსატყურცნებით და ტყვიან ფრქვევებით შეარაღებულმა რამდენიმე ათეულმა პირმა, რომლებიც ქაშმირში პაკისტანის ტერიტორიიდან გადავიდნენ. თავდასხმაზე პასუხისგებლობა არცერთ დაჯგუფებას არ აუღია. ნიუ-იორკის მერმა განზრახული ქმედება უწოდა ნიუ-იორკის ჩელსის რაიონში 17 სექტემბრის საღამოს მომხდარ აფეთქებას, რის შედეგადაც 29 ადამიანი დაშავდა. შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალური ბიუროსა და შიდა უსაფრთხოების სამინისტროს წარმომადგენლები მთელი დღის განმავლობაში მუშაობდნენ აფეთქების ადგილზე. ნიუ-იორკის მერ ბილ დე ბლაზიოს თქმით, არ არსებობს მტკიცებულებები იმისათვის, რომ აფეთქებას ტერორისტული აქტის კვალიფიკაცია მიაცეს. ასაფეთქებელი ნივთიერების წარმომავლობის დასადგენად მისი ნარჩენები გამომძიებლებმა ექსპერტიზაზე წაიღეს. წინასწარი ვარაუდით, ასაფეთქებელი მოწყობილობა განსხვავდება იმ თვითნაკეთი ბომბისაგან, რომელიც 17 სექტემბერს აფეთქდა ნიუ-ჯერსიში, სადაც ათასობით მორბენალი მონაწილეობდა 5 კილომეტრიან საქველმოქმედო მარათონში, რომელიც ამერიკელი საზღვაო ქვეითებისა და მეზღვაურების საპატივცემლოდ გაიმართა. და ახალი ამბების გამოშვების ბოლოს ერთი ცნობა სპორტის მოყვარულთათვის. საქართველოს კალათბურთელ ვაჟთა ნაკრებმა ევროპის 2017 წლის ჩემპიონატის ფინალური ტურნირის საგზური მოიპოვა შაბათს გვიან ღამით შესარჩევი ასპარეზობის ბოლო შეხვედრაში. ქართველმა სპორტსმენებმა ჩერნოგორიის ქალაქ ტოპოლიცაში დაამარცხეს მასპინძელი ქვეყნის ეროვნული გუნდი ანგარიში 90-84, რომელიც მანამდე წარუგებლად ლიდერობდა F შესარჩევი ჯგუფის სატურნირო ცხრილს. ამრიგად საქართველოს ნაკრებმა ჯგუფში პირველი ადგილი დაიკავა და ევროპის 24 უძლიერეს გუნდ შორის მოხვდა. კონტინენტის პირველობის ფინალურ ტურნირს გაისა სექტემბერში უმასპინძლებს ერთფაშად 4 ქვეყანა: ფინეთი, ისრაელი, რუმინეთი და თურქეთი. შეჯიბრების დასკვნითი ეტაპი, ნახევარფინალები და ფინალი კი სტამბოლში გაიმართება. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. რამდენიმე წამში თქვენ უკვე შემოგთავაზებთ ინფორმაციას ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსის თაობაზე.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
თბილისში 18 საათი და 5 წუთია. ნახოთ მოკლედ გაგაცნობთ იმ თემებს, რომელზეც საკვირაო საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემაში უფრო ცვლად გვექნება საუბარი. თავდაპირველად კვირის შემაჯამებელ მიმოხილვას გაგაცნობთ.
Там фаехла Галгадро, როდესაც ორივე მხარე მიხვდა, რომ ჯობია პარლამენტი იყოს ორპარტიული, ანუ ყველაფერი ყველამი დატოვონ გარეთ და თუ ყველამი გარეთ უნდა დატოვონ, დაიწყო შეტევები ოპოზიციაზე, როგორც ბურჭულაძეზე, ისე რესპუბლიკელებზე, დასხებზე და სხვებზე.
ალბათ მივხვდით, რომ კვირის მიმოხილვის ერთ-ერთი მთავარი თემა არის სწორედ კარს მომდგარი საპარლამენტო არჩევნები. არჩევნების თემას უკავშირდება ასევე სატირული იუმორისტული პროგრამა პარალელური რეალობა, უფრო ზუსტად პოლიტიკურ სივრცეზე პატა ბურჭულაძის გამოჩენაზე იქნება საუბარი.
ჩვენ ხომ უშველებელი კოლექცია გვაქვს ხელოვნებაში ხელმოსარული და პოლიტიკაში ჩაფლავებული კულტურის მუშაკების, გინდა რეჟისორების, გინდა მსახიობების, გინდა პოეტების. ის ვინც პოლიტიკაში გადაბარგდა ხელოვნებიდან, ყველამ სამასხარაო და სამარცხვინოდ გაიხადა თავი.
შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ თავისუფლების დღიურებს. ნინო ელბაქიძე, კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი, გაგვიზიარებს თავის შტაბეშტილებას. გადაცემას კი დაასრულებს ყოველკვირეული თავისუფლება გისმენთ ნიკო ნერგაძე, რამდენიმე კომენტატორის მოსაზრებას გაგვაცნობს.
ზურაბი წერს ასევე სალომე ასათიანთან დაკავშირებით, აკრიტიკებს მას, ხშირად გრძელ შეკითხვებს სვამს ეს ჟურნალისტი, როცა შეიძლება მოკლედ დასვას, არასდროს რესპონდენტს პასუხის დასრულებას, ისე უსვამს კიდევ ახალ კითხვას და საბოლოოდ მაყურებელი ვეღარ იგებს, რას პასუხობს რესპონდენტი. მგონია, რომ ჰარტოკის ტიპის გადაცემა ნიშნავს რესპონდენტზე ზეწოლას, რაც მას აგრესიას იწვევსო.
ასე გახლავთ მოკლედ საინფორმაციო ანალიტიკური საკვირაო გადაცემის ერთადი შინაარსი. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვები. და ახლა სიტყვას გადავცემ კვირის მიმოხილვისათვის ჩემს კოლეგას ნინო თარხნიშვილს, რომელიც კვირის განმავლობაში მნიშვნელოვან მოვლენებს, მნიშვნელოვან გამოთქმებს და მნიშვნელოვან შეფასებებს აგროვებდა.
წინასაარჩევნო ციებცხელება ნელ-ნელა პიკს აღწევს და ამ ფონზე გასული კვირის დასაწყისში ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ გავრცელებული განცხადება იმის შესახებ, რომ საარჩევნო რეგისტრაციიდან ოფიციალურად მოიხსნა ეროვნულ დემოკრატიული პარტია და ბლოკი თოფაძე მრეწველები ჩვენი სამშობლო კიდევ ერთ განსახილველ თემად იქცა. თუმცა უნდა ვთქვათ ისიც, რომ მრეწველებმა ცესკოს გადაწყვეტილება გაასაჩივრეს და 14 სექტემბერს მოსამართლემ მათი სარჩელი დააკმაყოფილა. ანუ ბლოკი საარჩევნო მარათონს აგრძელებს. რაც შეეხება ეროვნულ დემოკრატიულ პარტიას, მათ განაცხადეს, რომ არჩევნებს შეგნებულად გამოეთიშნენ. პარტიამ ცესკოში კანონმდებლობით განსაზღვრულ ვადებში არ წარადგინა საჭირო დოკუმენტაცია და მათ შორის საარჩევნო სია. წინასაარჩევნო ციებცხელებაა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტშიც. იქ 23 სექტემბერს რექტორის არჩევნებია. რექტორობისათვის სამი კანდიდატი იბრძოლებს, მათ შორის განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის უკმაყოფილი მოადგილე გიორგი შარვაშიძე. სწორედ ის არის მიზეზი სტუდენტთა უკმაყოფილებისა, რომლებიც ამბობენ, რომ მისი არჩევა ერთის მხრივ უნივერსიტეტის ავტონომიას დააკარგვინებს, მეორეს მხრივ კი, მათი თქმით, მაშინ, როდესაც გიორგი შარვაშიძე განათლების სამინისტროს მაღალჩინოსანი იყო, არაფერი გაუკეთებია უნივერსიტეტისთვის. შესაბამისად, სიტუაცია არც მისი რექტორობის შემთხვევაში შეიცვლება. ამის შესახებ ისაუბრა რადიო თავისუფლებასთან სტუდენტური მოძრაობა აუდიტორია 115-ის წევრმა გიორგი არობელიძე.
თუ მისი მინისტრობის მოადგილეობის დროს მან ვერ შეძლო ის, რომ უნივერსიტეტს ქონოდა უფრო მეტი დაფინანსება, რომელსაც უსაც კვლევებზე გამოიყენებდა, დღეს ის როგორ აპირებს ფაქტურად ძალიან მცირე ბიუჯეტის პირობებში, რომ მან ფაქტ უნივერსიტეტი გადააქციოს აკვევი დაწესებულებას. ეს უბრალოდ აბსურდია, მას უნივერსიტეტისთვის სიკეთე უნდა და მისი ყოფილი თანამდებობა ბევრ კეთს აძლევდა იმისთვის, რომ ფაქტ უნივერსიტეტისთვის სხვადასხვა ტიპის დახმარება მოეტანა.
თუ კი საგანმანათლებლო თემატიკაზე გავაგრძელებთ საუბარს, მაშინ აუცილებლად უნდა ვახსენოთ საუნივერსიტეტო ქალაქი, რომელიც ქუთაისთან ახლოს 150 ჰექტარ მიწაზე სახელმწიფო ფონდ ქართულს დაფინანსებით უნდა გაშენდეს და რომელიც 60,000 სტუდენტზე იქნება გათვლილი. როგორც პროექტის პრეზენტაციაზე 12 სექტემბერს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა თქვა, ეს იქნება რეგიონალური საგანმანათლებლო სამეცნიერო მნიშვნელობის ცენტრი, რომელიც კავკასიის რეგიონისა და ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნების სტუდენტებს ამერიკული უმაღლესი განათლების მიღების შესაძლებლობას მისცემს. ახალი საუნივერსიტეტო ქალაქის თაობაზე უკვე გაჩნდა კითხვები. არის თუ არა საჭირო ამ მასშტაბის საუნივერსიტეტო სივრცის შექმნა საქართველოში? განათლების საკითხების მკვლევარმა სიმონ ჯანაშიამ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში თქვა, რომ მიუხედავად ტექნოლოგიური მიმართულების რამდენიმე უნივერსიტეტის არსებობისა, სურათი აჩვენებს, რომ დღეს საქართველოში არც თუ ისე ბევრია ისეთი ადამიანი, ვისაც ამ მიმართულებით ცოდნის მიღება სურს.
დღეს ვიცით, რომ აი უნივერსიტეტები ამ მიმართულებებზე ვერ აგროვებენ ხალხს და უცნაურია, რომ ასეთ პირობებში იმის ნაცვლად, რომ ამ უნივერსიტეტებს დაეხმარონ სრულიად ახალი უნივერსიტეტების და თანახმად უნივერსიტეტების არამედ ახალი სისტემების შექმნა ხდება. ჩვენ დღეს გვაქვს უმაღლეს განათლების ორი სისტემა. ერთი არის, რომელიც ეხება ყველა უნივერსიტეტს და მეორე, ცალკე კანონი დაიწერა იმ უნივერსიტეტისთვის ან იმ სამეცნიერო ცენტრისთვის, რომელსაც გიატვალი უხელმძღვანელობს. ეს ცოტა უცნაურია, იმიტომ რომ გამოდის, რომ სისტემას არენდობა სახელმწიფო, რომელიც აფინანსებს მას მრავალი მილიონი ყოველწლიურად და ცდილობს რაღაც პარალელური სისტემის აშენებას, იმის ნაცვლად, რომ ამ სისტემის გაუმჯობესებაზე იზრუნოს.
თუმცა სანამ უმაღლეს განათლებამდე და სტუდენტობამდე მივიდოდეთ, მანამდე სასკოლო განათლების ეტაპია გადასალახი. სწორედ გასულ კვირაში 15 სექტემბერს დაიწყო საქართველოში სწავლა. უფრო ზუსტად კი, თუკი საკითხს მეორე მხრიდან შევხედავთ, საქართველოს 20 სკოლაში იქ მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო ახალი სასწავლო წლის დაწყება გადაიდო. როგორც რადიო თავისუფლებას განათლების სამინისტროს პრესსამსახურში განუმარტეს, სკოლების ნაწილში სწავლის გარკვეული დროით გადადება გართულებულ ტენდერებს უკავშირდება. ზოგან ტენდერი ჩაიშალა და კონკურსის გამოცხადება თავიდან გახდა საჭირო. მინისტრის განცხადებით, ძალიან ბევრ სკოლაში პირობები საგრძნობლად გაუმჯობეს და თუმცა ამას ვერ ეტყვის პირველ კლასელი ლენეს დედა ნინო ტლაშაძე, რომელმაც 15 სექტემბერს ფეისბუქის საკუთარ გვერდზე აღწერა, თუ რა სურათი დახვდა მას თემქის რაიონში მდებარე ერთ-ერთ სკოლაში, სადაც შვილი პირველად მიიყვანა.
ფასადია გარედან ეს აშინელი ჩამოგრეული, ალბათ კომუნისტების მერე არ გალესილა ეგ შენობა. კიბეებია ძალიან საშინო მდგომარეობაში, თუ ბავშვი ფრთხილად არ ავიდა, შეიძლება თავპირი დაინტრიოს, ანუ პირველივე სართულიდან მეორე სართულზე ამავალი. დერეფანში მეორე სართულზე უკვე პარკეტია დაგებული და პარკეტი შიგადაშიგ არის ამოვარდნილი, ღრმულებიც არის და მოფამფალებული ეს ფიცრები და შეიძლება ბავშვი მით უმეტეს პირველ კლასელმა რომ გაირბინოს, ის ყველა აი დიდი ალბათობაა რომ წაიქცეს.
გასული კვირის ერთ-ერთ გახმაურებულ ამბად შეიძლება ჩაითვალოს ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ დემურსტურუას თვითმკვლელობამდე მიყვანაში ბრალდებული სამტრედიის პოლიციის ყოფილი თანამშრომელი გოდერძი თევზაძე პოლიციას ჩაბარდა. თუმცა მან ბრალი არ აღიარა და ობიექტური გამოძიების მოთხოვნით ჩიმშილობა დაიწყო. მან თქვა, რომ დემურსტურუასთან ჩვეულებრივი ურთიერთობა ჰქონდა, ისეთი როგორიც უბნის ინსპექტორს უნდა ჰქონდეს მოქალაქესთან და მის მიმართ არანაირი ზეწოლა არ განხორციელებია. შეგახსენებთ, დემურსტურუამ თავის 7 აგვისტოს ჩამოიხრჩო მანდატობა წერილი, რომელშიც წერდა, რომ ეს გადაწყვეტილება პოლიციელ გოდერძი თევზაძის მხრიდან განხორციელებული ზეწოლის გამო მიიღო. გარდაცვლილი დემურსტურუას ოჯახის წევრების მოთხოვნა თევზაძის დაკავების შემდეგ უცვლელია. კაცრად დაისაჯროს დამნაშავე. ამას მოითხოვს სტურუას დედა ნონა ჯოჯუა და სტურუას ბიცოლა დარიკო ჯაში.
არავით არის განთავისუფლება და არავით არის არაფერი. აქამდე ვერ დაიჭირეს. ძალიან კარგად იცოდა სამტრედიამ სად იყო გოდერძი თევზაძე და სად იმალებოდა.
გასულ კვირაში გავრცელდა ინტერნეტით მოძრაობა სახელმწიფო ხალხისთვის ლიდერის პაატა ბურჭულაძისა და ტელეკომპანია რუსთავიორის გენერალური დირექტორის ნიკა გვარამიას საუბრის ფარული სატელეფონო ჩანაწერი. ჩანაწერში ნიკა გვარამია პაატა ბურჭულაძის პოლიტიკური ცენტრ გირჩის იმ წევრთა პოზიციის გამოუსაყვადურებს, რომლებმაც განაცხადეს, რომ ახალი მოწვევის პარლამენტში მოხვედრის შემთხვევაში ქართულ ოცნებასთან კოალიციაში შესვლას არ გამორიცხავენ. სატელეფონო ჩანაწერის გავრცელების ფაქტზე შინაგან საქმეთა სამინისტრო რომ გამოძიება დაიწყო. რუსთავიორის დირექტორმა იმავე დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ ამ საუბრის ჩანაწერის გავრცელება იმის ინტერესშია, ვისაც სურს აჩვენოს, რომ პაატა ბურჭულაძე დაკავშირებულია მიხეილ სააკაშვილთან და რუსთავიორთან და თან იმართება ნიკა გვარამიას მიერ. აქვე იგი გამოთქვამს ვარაუდს, რომ ჩანაწერი გარდა იმისა, რომ უკანონოა დამონტაჟებულიცა. ის რომ ჩანაწერი მართლაც დამონტაჟებულია და წინა საარჩევნოდ მიმართულია პაატა ბურჭულაძის დისკრედიტაციისკენ, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში დაადასტურა მოძრაობა სახელმწიფო ხალხისთვის წევრმა დავით ჯანდიერმა. ვის უნდა აძლევდეს ხელს გვარამია ბურჭულაძის საუბრის ჩაწერა? რადიო თავისუფლების ამ კითხვას კონსტიტუციონალისტი ვახტანგ ძაბირაძე პასუხობს და ამბობს, რომ შექმნილ სიტუაციაში ჩანაწერის გამოქვეყნება ორივე ძალას ხელს აძლევდა, როგორც ქართულ ოცნებას, ასევე ნაციონალურ მოძრაობას.
თავის დროზე თამაშდებოდა ესეთი სცენარი, რომ ბურჭულაძე ამ ერთის უნდა ყოფილიყო ამ მეორესი თითქოს, მაგრამ შემდეგ და როგორც ჩანს აეხლა დადგა დრო, როდესაც ორივე მხარე მიხვდა, რომ ჯობია პარლამენტი იყოს ორპარტიული, ანუ ყველაფერი ყველანი დატოვონ გარეთ და თუ ყველანი გარეთ უნდა დატოვონ, დაიწყო შეტევები ოპოზიციაზე როგორც ბურჭულაძეზე, ისე რესპუბლიკელებზე, დასხვებზე, დასხვებზე.
გასულ კვირაში ინიციატივით გამოვიდა პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი, რომელიც არჩევნების უსაფრთხო გარემოში ჩასატარებლად პარტიებს მემორანდუმის გაფორმებას თავაზობს. ამ ინიციატივას არჩევნებში მონაწილე პარტიების სხვადასხვა გვარად გამოეხმაურნენ. მემორანდუმის გაფორმებას უპირობოდ დაეთანხმა რესპუბლიკური პარტია. მემორანდუმის საწინააღმდეგო არაფერი აქვს თავისუფალ დემოკრატებს, თუმცა ისინი მისი გაფორმების აუცილებლობას ვერ ხედავენ. ლეიბორისტური პარტია ფიქრობს, რომ ხელისუფლების პასუხისმგებლობა არჩევნების მშვიდ გარემოში ჩატარება, ამის ნაცვლად კი მმართველი გუნდი პარტიებს ფარისეულურად მემორანდუმის გაფორმებას თავაზობს. ცინიკურ და პოპულისტურ ნაბიჯად მიჩნევს ნაციონალური მოძრაობა მმართველი გუნდის შეთავაზებას იმ ფონზე, როცა ოპოზიციურ პარტიას დესტაბილიზაციის გამომწვევად აფასებენ, თუმცა აცხადებენ, რომ პარტიაში შეთავაზებას განიხილავენ და კოლექტიურ გადაწყვეტილებას მიიღებენ. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
ჩრემლებამდე მიდიოდა საქმე, რომ ესე იგი რატომ მე არ მღებულობ და ღებულობ სხვას და ნუ და გაგვეწვია 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეერაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერს. მე როგორ არ ვიყიდო ცოცხალ ჯვანდენი ახალგაზრდაი დაიღუპა ამ უაზრობაში.
ძმათა მკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არნელდება.
მე დაბირჯეთქვი, მე ვინც პირადა, ჭია მესოლა, ოსლო პარტია და შეიძლება იმან არიცის, რომ მე ეს ვიცი, მაგრამ მე ვიცი, რომ იმან მესოლა.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს სიხშირეზე FM 107.4, რადიო თავისუფლება.
ამ სიხშირეზე ახლა თქვენ უსმენთ საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას, რომელიც სატირულ იუმორისტული პროგრამით გაგრძელდება. ლაშა ბუღაძემ ამჯერად თავის პროგრამის თემა დაირჩა პოლიტიკა. პოლიტიკაში ხელოვნების, სპორტის თუ სხვა ასეთი სფეროს წარმომადგენელთა მოსვლის ავკარგიანობა. მოკლედ მოუსმენთ ახლა ლაშა ბუღაძეს. ეს პროგრამა განმეორებით გადის ჩვენს ეთერში.
ერთი ხმა. რამდენჯერაც მის ხმას გავიგონებ სამწუხაროდ უკვე გაბანალურებულს და არა ისევ მომნოს ხვალს როგორც ადრე, სულ იმას ფიქრობ, სად იყო და სად აღმოჩნდა, ან რატომ დაიმდაბლა ასე თავი. დაიმდაბლა, რადგან ვინც რა უნდა თქვას, მაინც ასეა: პოლიტიკა დამდაბლებაა. რაზე უწევს ლაპარაკი, რაზე უწევს ხმის იოგების დაღლა და დაცვეთა, რომელიც როგორც ჩანს სასიმღეროდ აღარ სჭირდება. რაზე უწევს წინასწარ წაგებული პოლემიკა, როცა ოდესღაც თავისი ვეებერთელა ხმით თრგუნავდა თუნდაც ფილიპე ესპანელს. ადრე ესკორიალში მიდიოდა ევროპულ პოლიტიკაზე სამღერლად, ახლა თბილისის პროკურატურაში უწევს სიარული. სადაა მისი დიდი ინკვიზიტორი, ან ბორის გოდუნოვი, ან და ატილა? სადღა ვერდის ტრანსცენდენტალური მუსიკა? რატომ უღალატა ამ სამყაროს, ან რისთვის, რის სანაცვლოდ? ჯერ თითქოს იმ საეჭოდ გასხივოსნებული ქალის სიზმრით შთაგონებულმა აგროვა ფული მახათას თაზი ასაშენებელი პატიმოყვარეობის მორიგი მონუმენტისთვის. თქვენი არ ვიცი და ამ ახლად აშენებულ პატიმოყვარეობის მონუმენტებს მე ვერაფრით აღვიქვამ ეკლესიებად. მე რიგი სუნთლად დამდაბლდა პოლიტიკამდე. ან შეიძლება ეს უნდოდა ყოველთვის და უბრალოდ უნიკალურმა ხმამ და იღბალმა აქცია ლეგენდარულ მომღერლად. თუ კი ოდესღაც მე-20 საუკუნის ბოლო დიდ ტენორებს ედგა გვერდით, თუნდაც პავაროტის და დომინგოს, ვისთან ერთადაც აიდას მღეროდა ლასკალასა და მეტროპოლიტენ ოპერაში, ახლა დაბალი რეგისტრის. უინტერესო და რაც თავარია, მიზან და იდეალებ გამოურკვეველ ვითომ პოლიტ პარტნიორებთან ერთად მიისაჯა დგომა. ისე კი ვეღარ გამიგია ბოდიში ამ სიტყვისთვის და მახათას იდეოლოგიის ხალხს რა ესაქმება ეგრეთ წოდებულ მემარიხუანეებთან და ან მემარიხუანეებს რა უნდათ ეგრეთ წოდებულ მახათელებთან. რატომ არიან ერთად? ფონეტიკური მსგავსების გამო? ამ დროს სად იყო რა სიმაღლეზე? ვისაც ოპერა უყვარს და მისი ხმა შთააგონებდა, ის კიდევ უფრო მეტად განიცდის ამ ხმოვან დანაკარგს. ეს ხმა ნოტებს ჰერბერტ ფონ კარაიანის სადირიჟორო ჯოხის მოძრაობით აძლევდა ფორმას. როცა მოცარტის რეკვიემს მღეროდა კარაიანთან, როცა კომანდორის ქვის ხმით გრგვინავდა ზალცბურგის დონ ჯოვანიში. და ეს კაცი, გენიოსი, ყველა დროის დირიჟორთა შორის საუკეთესო, მას მეორე შალაპინად მოიხსენიებდა. შალაპინს, ანუ ბასების მეფეს ადარებდა. ხო, სწორედ ბასების და არა მსოფლიო ბანების, როგორც ზოგიერთი გაუნათლებელი ქართველი ჟურნალისტი უწოდებს ამ ხმებს. მსოფლიო ბანი, ასეთი ცნება არ არსებობს. და ახლა სადაა ის, რაც პატიმოყვარეობის სიმბოლოდ უნდა აღშენებულიყო მახათას მთაზე, პოლიტიკაში აღიმართება? ვისთვის, რომელი ხელოვანისთვის ყოფილა ტრიუმფალური პოლიტიკაში გადასვლა? ძველ დიდხმას რომ გაუმართლოს ახლა. კარგი, თაქ არ გულისხმობ უიღბლო მხატვარ შილ გრუბერს და ბანალურ ლირიკოს სოსელოს. გულისხმობ ხელოვნებაში რეალიზებულებს. ჩვენ ხომ უშველებელი კოლექცია გვაქვს ხელოვნებაში ხელმოცარული და პოლიტიკაში ჩაფლავებული კულტურის მუშაკების, გინდა რეჟისორების, გინდა მსახიობების, გინდა პოეტების. ის, ვინც პოლიტიკაში გადაბარგდა ხელოვნებიდან, ყველამ სამასხარაოდ და სამარცხვინოდ გაიხადა თავი. ისევე როგორც სპორტსმენებმა, რომელთაც უკლებლივ ყველას დაავიწყეს თავიანთი ოდინდელი გმირობები პოლიტიკაში აგრესიული გადასახლებით. ჩვენ აღარ ვამაყობთ ამ ადამიანებით. ისტორიულადაც ასე იყო, აბა გაიხსენეთ. მაგალითად, ვერდი ხვეწდა მუდარით, რომ შეიყვანეს გაერთიანებული იტალიის სამეფოს პირველ პარლამენტში. ამ პადერევსკი, პოლონელი პიანისტი და მინისტრი, ემიგრაციაში წასვლა რომ მოუწია ბოლოს. კიდევ ვინ? დანარჩენები ხომ სულ ძალით შეათრიეს პოლიტიკაში, როგორც სამუდამოდ დამფრთხალი შოსტაკოვიჩი, რომელიც ლენინგრადის ბლოკადის პლაკატურ გმირად აქცია სტალინმა. შოსტაკოვიჩის თავი ზედ მეხანძრეს ჩაფხუტით თაიმმაც კი გაიტანა ყდაზე. თუ როგორც სამარადისოდ ხაფანგში გახოული და ავტორიტეტ შებღალული გერგიევი, რომელიც პროპაგანდის დირიჟორად ჩამოაქვეითა პუტინმა. ჯერ ცხინვალში ადირიჟორებინა 2008 წელს, როგორც ოს წარმოშობით, და მერე მიწასთან გასწორებულ სირიაში, როგორც გამარჯვებული და მშვიდობიანი რუსეთის არადამაჯერებელ მუსიკალურ სიმბოლოს. გენიალურ დირიჟორ ვილჰელმ ფურტვენგლერს წლობით აეკრძალა სცენაზე გამოსვლა ნაცისტების დამარცხების მერე. და მას დღემდე მისი სიკვდილიდან ათწლეულების გასვლის შემდეგაც არ უვიწყებენ, როგორ უდირიჟორა ბერლინის ფილარმონიულ ორკესტრს ფიურერის დაბადების დღეზე, სადაც მას ხელს ართმევს ბოლოს პროპაგანდის მინისტრი გებელსი. სხვა დიდი ხელოვანის და პოლიტიკის თანარსებობის მაგალითები არც მახსენდება. უინტერესო და მდარეების რამდენიც გნებავთ. აგერ ერთ-ერთის ოქროს ქანდაკება მამალოდ წოდებული თავისუფლების მოედანზეც კი გვიდგას. თუმცა ცხადია, ჩვენს ხმას არც შოსტაკოვიჩს ვადარებ, არც ფურტვენგლერს და არც მით უმეტეს ზემოთ ჩამოთვლილ ვერ გახელოვანებულ და გაავტორიტარებულ პოლიტიკოსებს. ისტორიის გაკვეთილი მხოლოდ ისაა, რომ სცენაზე მიღწეული ტრიუმფები პოლიტიკაში მუდმივ და გამოუსწორებელ ფიასკოდ იქცევა ხოლმე. რომც მოვიდეს წარმატება, ის მხოლოდ დროებით მოვა, რადგან ეს ქვეყანა არც სათამაშოა და არც საქველმოქმედო საღამოების ტელეტრანსლაცია, სადაც ძალიან ადვილია წარმატების ილუზიის დადგმა. ეს ქვეყანა კი არა ილუზორული, არამედ რეალური პრობლემებითაა გადავსებული და თუ კი ვინმეს მხოლოდ ამბიცია აქვს და არა ცოდნა, რაც იშვიათობა არაა საქართველოში, ეს ნიშნავს, რომ ვერც ვერაფერ შეცვლის, რამდენი სიზმარიც არ უნდა ნახონ გასხივოსნებულმა ადამიანებმა. პრობლემები პრობლემებად დარჩება და გამოუსწორებელ სიძულვილად იქცევა ძველი სიყვარული. წყალში ჩაიყრება თუნდაც საქველმოქმედო სიკეთე, რომელსაც ისედაც ფასი დაუკარგეს საქართველოში, რადგან როგორც ეს ყველაზე ცნობილმა ქართველმა მილიარდერმა გვასწავლა, არც უნდა გუჯეროდეს უანგარო ქველმოქმედების. სიკეთე პოლიტიკურ ხმებად უნდა ტრანსფორმირდეს და კეთილმა მეფისტოფელმა ერთ მშვენიერ დღეს ვალის დაბრუნება უნდა მოგთხოვოს. განასულ ამაზე არ მღეროდა დიდი ბასი. ხოდა ვინ რისი მომგვარებელი ხართ საქართველოში? საიდან ეს ფუყე თავდაჯერებულობა? თუ იქნებ ეს არცაა თავდაჯერებულობა და მხოლოდ ღა გავლენის და დამატებითი შესაძლებლობების მოპოვების ინფანტილური ვნება, დამაბრმავებელი ჟინი, მეფისტოფელის მიერ ნაჩურჩულების სიგიჟე, რომ ბოლოს და ბოლოს მართო, გაუფროსდე და გაიბერო საპნის ბუშტივით. და რაც მთავარია, მოგეჩვენოს, რომ როგორც იქნა იმით ხარ დაკავებული, რაც ყოველთვის გეძახთა, რაც ყოველთვის გიზი დავდა. ამ დროს განაარჯობია, რომ რაც იცით და რაც იცოდით, ის გააგრძელოთ და სანამ ჯერ კიდევ არის დრო და თუ კი ხმათ შეგრჩათ, თქვენს ნამდვილ მოწოდებას მიყვეთ. თუმცა ვიცი, რამეს რომ მიუხვდეთ და ის დავაფასოთ, რაც გაგვაჩნდა და რისი დათმობას თურმე ასე ადვილად შეგძლებია ცხოვრებამ, ამ შემთხვევაში თუნდაც ფსევდოპოლიტიკურმა ჭეშმარიტი ფიასკო უნდა გვაგემოს. კიდევ ერთხელ ახარხაროს მეფისტოფელი და საკუთარი შეცდომისგან სასოწარკვეთილს ამოგვაძახებინოს ბასების მიერ არც თუ იშვიათად ამომღერებული მალედიციონე.
ეს იყო ლაშა ბუღაძე საავტორო სატირული ჰუმორისტული პროგრამა პარალელური რეალობით. რადიო თავისუფლების ეთერს ახლა განაგრძობს მუსიკა და შემდეგ უკვე ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით დაბრუნდებით ეთერში, ასე რომ გვისმინეთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto. Poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene assai. È una catena ormai che scioglie in sangue tinte e vene assai. Al mare, penso alle notti là in America, ma erano solo le lampare e la bianca scia d'un'elica. Sentì il dolore della musica, si alzò dal piano forte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola, mi sembrò più dolce anche la morte. Guardò negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare. Poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette d'affogare. Con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano così vicini e fermi ti fai scordare le parole, confondono i pensieri. Così diventa tutto piccolo anche le notti là. Volti e vedi la tua vita come la scia d'un'elica. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo canto. Te voglio Okay.
საქართველოში 18 საათი და 30 წუთია მოისმენთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან კობალი გლიკაძე ვარ. საქართველო გმობს რუსეთის ფედერაციის სახელმწიფო დუმის არჩევნების საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებში, რეგიონებში ჩატარება საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადების თანახმად რუსეთის ფედერაციამ 18 სექტემბრის სახელმწიფო დუმის არჩევნებისათვის საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე უკანონოდ გახსნა 21 საარჩევნო უბანი. რუსეთში დილიდან მიმდინარეობს სახელმწიფო სათათბიროს დუმის არჩევნები, რომელშიც წინასწარი პროგნოზით კვლავ დიდ უმრავლესობაში იქნებიან რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის მომხრე პოლიტიკური პარტიები ედინაი რუსია და კიდევ სამი საპარლამენტო ძალა, რომლებიც მართველი პარტიისაგან თითქმის არაფრით განსხვავდებიან, დიდი ალბათობით კვლავ შეინარჩუნებენ ადგილებს 450 კაციან სათათბიროს ქვედა პალატაში. ნიუ-იორკის მერმა განზრახული ქმედება უწოდა ნიუ-იორკის ჩელსის რაიონში 17 სექტემბრის საღამოს მომხდარ აფეთქებას, რის შედეგადაც 29 ადამიანი დაშავდა. შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალური ბიუროს და შიდა უსაფრთხოების სამინისტროს წარმომადგენლები მთელი დღის განმავლობაში მუშაობდნენ აფეთქების ადგილზე. ნიუ-იორკის მერ ბილ დე ბლაზიოს თქმით, არ არსებობს მტკიცებულებები იმისათვის, რომ აფეთქებას ტერორისტული აქტის კვალიფიკაცია მიაცეს. ინდოეთის პრემიერ-მინისტრმა ნარენდრა მოდიმ პირობა დადრომ პასუხს აგებინებს ყველას, ვინც დამნაშავია ინდოეთის მიერ მართულ ქაშმირში მდებარე სამხედრო ბაზაზე მომხდარ მზაკვრულ და სამარცხვინო თავდასხმაში. სუმცირე 17 ჯარისკაცი და კიდევ 4 თავდამსხმელი დაიღუპნენ 18 სექტემბრის დილით მომხდარ თავდასხმაში ქალაქ ურიში მდებარე სამხედრო ობიექტზე. საქართველოს კალათბურთელ ვაჟთა ნაკრებმა ოლიმპის 2017 წლის ჩემპიონატის ფინალურ ტურნირის საგზური მოიპოვა. შაბათს შესარჩევი ასპარეზების ბოლო შეხვედრაში ქართველმა სპორტსმენებმა ჩერნოგორიის ქალაქ ტოპოლიცაში დაამარცხეს მასპინძელი ქვეყნის ეროვნული გუნდი. ეს იყო რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. ჩვენი ეთერი გრძელდება, ეს გახლავთ კვირის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. ახლა შემოგთავაზებთ ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას თავისუფლების დღიურებს. გამოვლენილი კვირის განმავლობაში ჩვენი რადიოს თხოვნით დღიურებს წერდა ნინო ელბაკიძე, იგი კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი გახლავთ.
11 სექტემბერი, კვირა. გუშინდელი დღის შთაბეჭდილებების გავლენით დილა ენერგიულად დავიწყე. გაღვიძებისთანავე ელექტრონული ფოსტა შევამოწმე, მოვწესრიგდი და ზღვის ნაპირზე გავედი. მეორე დღეა ბათუმში ვარ. საინტერესო შაბათი კვირა მოვიდა. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 20 წლის იუბილისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია და მასთან დაკავშირებით დაგეგმილი ღონისძიებები. მიყვარს ბათუმი. გამორჩეული გრძნობა მაქვს ამ პატარა და ლამაზი ქალაქის მიმართ. განსაკუთრებით გალამაზდა ის რეკონსტრუქციის შემდეგ და საათობით არმეზარება მის ქუჩებში ფეხით წეირნობა. თუმცა სასტუმროში დროულად დაუბრუნდი და კონფერენციაზე შევედი. ღონისძიება ძალიან საინტერესო აღმოჩნდა. ევროპის ქვეყნებიდან საკონსტიტუციო სასამართლოს დელეგაციები იღებდნენ მონაწილეობას. საქართველოს პრეზიდენტიც გვეწვია და პირდაპირ კონფერენციაზე განაცხადა იმ ორი ადამიანის ვინაობა, ვინც 1 ოქტომბრიდან საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლის მანტიას მოირგებს. ისტორიული მოვლენის შემსწრე გავხდით, განსაკუთრებით იმ პირობებში, როცა დღეს სასამართლოს არც თუ ისე კარგი დღეები უდგას. ბოლო პერიოდში განვითარებული მოვლენები სერიოზულად აისახა სასამართლოს იმიცა და საქმიანობაზე. ამიტომ მნიშვნელოვანი იყო ჩემთვის ღირსეული კანდიდატები შესულიყვნენ სასამართლოს შემადგენლობაში და გამიხარდა, როცა პრეზიდენტის კანდიდატურების ვინაობა შევიდგა. მთელი დღის განმავლობაში სხვადასხვა საინტერესო ინფორმაცია მოისმინე. უამრავი ნაცნობი და უცნობი სახე ნახე. საღამოს კი სტუმრებთან ერთად, საკონსტიტუციო სასამართლოს მეზობლებთან ერთად სასიამოვნო საღამო გავატარეთ ვახშამზე. მიყვარს სხვა. ჩემში ამოუცნობ განცდებს იწოვს. ირგვლივ ყველაფერი განსხვავებულია და ტალღების ხმაურ სხვა განზომილებაში გადავყავარ. იმის გამო, რომ ცურვა არ ვიცი, წყალში იშვიათად შევდივარ, თუმცა ხშირად ფიქრებში გართული ვერ ვიგებ დრო როგორ იპარება სანაპიროზე. ასე მოხდა ამ შემთხვევაშიც, მაგრამ იმის გამო, რომ წინ საინტერესო დღე მელოდა, სანაპიროს მალევე დავემშვიდობე და საქმე შეუდეგი. დღეს კონფერენციის მეორე დღე იყო და კონფერენციას მხოლოდ ნახევარი დღე გაგრძელდა. ყავის შესვენებებზე მოსამართლებთანაც ჰქონდა კომუნიკაცია. მე და ჩემს კოლეგებს ძალიან მადარდებს საკონსტიტუციო სასამართლოში მიმდინარე პროცესები და არა მხოლოდ მე. ჩემს გარშემო ყველა შეშფოთებულია და ხშირად მსჯელობთ გამოსავალზე. კარზე მომდგარი არჩევნები კი ერთიორად ამძაფრებს ამ განცდებს. ქვეყანა მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების წინაშე დგას და ამ არჩევნებზე დამოკიდებული მისი განვითარება და წინსვლა. ღონისძიების დასრულების შემდეგ ორგანიზატორებმა ექსკურსია მოაწყვეს ბოტანიკურ ბაღსა და დელფინარიუმში. დაუვიწყარ შოუს დავესწარი. იმდენი სასიამოვნო ემოცია განვიცადე, რომ პატარა ბავშვით გაღიმებული დავდიოდი მთელი დღე. საღამო კი ისევ სასიამოვნო გარემოში გავატარე სტუმრებთან ერთად. სასტუმროში საკმაოდ გვიან დავბრუნდით, ისე დაღლილი ვიყავი, რომ ვერც კი მივხვდი, როგორ ჩამეწინა. მხოლოდ თბილისში ბრუნდები და ამიტომ დამღლელი თხემელის. დღის მანძილზე ბევრჯერ მომიწია თბილისში დარეკვა. როცა ქალაქიდან გამოვდივარ, როგორც წესი მაშინ ვარ ხოლმე საჭირო იქ, თუმცა ამჯერზე ყველაფერი ამშვიდად ჩაიარა. 12 სექტემბერი, ორშაბათი. საინტერესო და სასიამოვნო შაბათი კვირის შემდეგ დროა თბილისში დაუბრუნდე. იმის გათვალისწინებით, რომ ჩასვლისთანავე ოფისში უნდა შევიარო, მაქსიმალურად შევეცადე სამუშაო ფორმაში ყოფილიყავი. დაახლოებით 11 საათისთვის სამარშრუტო ტაქსი თბილისისკენ გამოვემგზავრეთ. მგზავრობა დამღლელი, მაგრამ მაინც საინტერესო აღმოჩნდა. ჩემს კოლეგებთან ერთად გზაშიც კი პროფესიულ თემებზე მსჯელობდით. რა თქმა უნდა, გზად ფინჯანი ყავისთვისაც შევჩერდით ზესტაფონში. ეს ხომ ყველა მოგზაურის საყვარელი ადგილია, განსაკუთრებით კი ძალების მოკრება, როცა გჭირდება. როგორც იქნა ჩამოვაღწია თბილისში. გზიდანვე ოფისში შეხვედრაზე მივედი. ცოტა რთული იყო 6 საათიანი მგზავრობის შემდეგ მუშაობა, თუმცა აუცილებელი. შეხვედრამაც წარმატებით ჩაიარა და დაუბრუნდი სახლში. სახლში მშობლები მელოდნენ და რა თქმა უნდა, ჩემი პატარა ქალბატონი, ოჯახის ოთხფეხა წევრი ლედი, რომელთან ერთადაც ეზოში ვისეირნე. ლედი პოინტერის ჯისისაა და საკმაოდ გონიერია. ხშირად მსმენია გამოთქმა ძაღლზე, ბევრ ადამიანს ჯობიაო და ბრაზდებოდი, რადგან არ მიმაჩნია მართებულად ასეთი შედარების გაკეთება. მაგრამ აუცილებლად უნდა ვაღიარო, რომ ლედი ძალიან გონიერი, თბილი და ენერგიულია. 2 წელია, რაც ჩვენი ოჯახის წევრია და დედაჩემსაც კი შეაყვარა თავი. მასთან თამაში და დროის გატარება ერთობ დიდი სიამოვნებაა. მაშინაც კი, როცა გადაღლილი ბრუნდები შინ და ეს ცელქი არსება მოსვენებას არ გაძლევს. განსაკუთრებით გირჩებით თამაში გვიყვარს. მეზოებმაც კი იცის, რომ გირჩები, როდესაც ის ეზოს დალაგებისას პოულობს, არ უნდა გადაყაროს. ხშირად ვუყურებ და ვფიქრობ ლედიზე, რომელსაც ნამდვილად მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია ჩემს ცხოვრებაში. მიუხედავად იმისა, რომ ძაღლია ის ცხოვრებას, ოდნავ მაინც გვიხალისებს და ხშირად მასთან თამაში დასვენების კარგი საშუალებაა. 13 სექტემბერი, სამშაბათი. დღეს მნიშვნელოვანი დღეა. ორგანიზაცია მანგარიში უნდა წარუდგინოს საზოგადოებას, რომელიც გასულ წელს სტიქიის შედეგების ლიკვიდაციის მონიტორინგს მიუძღვენით. ჩვენთვის და პირადად ჩემთვის, როგორც ამ პროექტის და იდეის ავტორისთვის, ეს ანგარიში ღირსების საკითხი იყო. თემის სენსიტიურობიდან და მნიშვნელობიდან გამომდინარე, კონსტიტუციის 52 მუხს ძალღონე არ დაუშურებია ამ ანგარიშის მომზადებისთვის და მადლობელი ვარ იმ ხალხის, ვინც დიდი შრომა გაიღო ამ ყველაფერში. ღონისძიებამ წარმატებით ჩაიარა. მონაწილეების და მედიის დიდი დაინტერესება გამოიწვია პრეზენტაციამ და ამაყივარი იმით, რომ ეს ჩემი შრომის შედეგია. იმედი მაქვს, ჩვენს ქალაქში მსგავსი ტრაგედია აღარასოდეს დატრიალდება. რთულია, როცა ათობით დაღუპულსა და დაზარალებულზე საუბრობ, მაგრამ ამ ტრაგედიამ კიდევ ერთხელ დაადასტურა, თუ როგორი თანადგომა შეგვიძლია, თუ მოვინდომებთ. დღე დატვირთულია შეხვედრებით, თუმცა იმდენად მიყვარს ჩემი საქმე, რომ როგორი დაღლიც არ უნდა ვიყო, ვცდილობ მაქსიმალური გავიღო ამისთვის. ამასთან კარგად მაქვს გაცნობიერებული სამოქალაქო საზოგადოების როლი ქვეყნის განვითარებასა და წინსვლაში და ძალიან მინდა 52 მუხლით ბოლომდე ღირსეული მონაწილე იყოს ამ პროცესების. საღამოს სახლში მისულმა ოჯახის წევრები მოვიკითხე. მიყვარს, როცა ყველა ერთად ვარ და ვიცი, რომ ყველა კარგად გრძნობს თავს. უკვე გვიანი იყო, როდესაც ერთ-ერთი ტელეკომპანიის ჟურნალისტმა დამირეკა და კომენტარი მთხოვა მნიშვნელოვან თემაზე. რა თქმა უნდა, უარს ვერ ვეტყოდი და ქუჩაში გავედი მათ შესახვედრად. ჩაწერამ წარმატებით ჩაიარა. ზოგადად მიყვარს ჟურნალისტებთან ურთიერთობა, ნებისმიერი ეპიზოდი სასიამოვნოდ მახსენდება მათთან ურთიერთობის და ყოველთვის, როცა შემიძლია, აუცილებლად ვთანხმდები ჩაწერაზე. 14 სექტემბერი, ოთხშაბათი. დილა ჩვეულებრივად დაიწყო. ადრიანად გავემზადე და სამსახურისკენ გამოვეშურე. დღეს რთული დღე მელის, რადგან ძალიან ბევრი საქმე მაქვს. ამ ბოლო დროს ყოველდღურად იმდენი საქმე მიგროვდება, რომ ვეღარაფრისთვის ვიცლი. თუმცა არ წუწუნე, პირიქით მიხარია, რომ რამე პოზიტივის გაკეთება შემიძლია. დროის დიდ ნაწილს, როგორც წესი, შეხვედრებსა და კომპიუტერთან ვატარებ. იმის გარდა, რომ კონსტიტუციის 52 მუხლის საქმეებში ვარ ჩართული, თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლთანაც მჭიდრო ურთიერთობა მაქვს. დღეს სახლის მომავალი წლის ბიუჯეტი უნდა განვიხილოთ. როგორც ყოველთვის, საქმე ბევრია. ბევრი ადამიანი ალბათ კითხვის ნიშნებს ამ სამოქალაქო საზოგადოების საქმიანობასთან დაკავშირებით, მაგრამ ბევრმაც კარგად იცის მისი მნიშვნელობა. ადამიანის უფლებათა სახლთან თანამშრომლობა ჩემთვის დიდი გამოცდილება. 6 ორგანიზაცია ერთად, განსხვავებული მოსაზრებებით, მიდგომებითა და საქმიანობის მიმართულებებით, ერთგვარი გამოწვევა იყო ჩემთვის. დღეს გადავწყვიტეთ, რომ ოფისის სეზონი უნდა გავარემონტე და ერთი სული მაქვს, როდის დაასრულდება სარემონტო სამუშაოები, რომ ლამაზი და კოპწია ეზოთი ვიამაყოთ. ხვალ თელავში ვგეგმავთ ვიზიტს, ამიტომ ბევრი მაქვს მოსასწრები. საინტერესო საპროექტო იდეას ვამუშავებ და დიდი იმედი მაქვს, რომ ამ პროექტის განხორციელებას 52 მუხლის შეძლებს. უფრო ზუსტად კი, მას მიეცემა ეს შესაძლებლობა, რომ კიდევ ერთი კარგი საქმე გააკეთოს. 15 სექტემბერი, ხუთშაბათი. დღე ადრიანად დაიწყო, ზუსტად 8 საათზე უკვე ქალაქიდან გავედით და თელავს მივაშურეთ. წინ მნიშვნელოვანი შეხვედრა მელოდა. ჩემთვის ეს ერთი ჩვეულებრივი სამუშაო დღეა, თუმცა გარშემო ბევრი ადამიანისთვის განსაკუთრებული დღე იყო. დღეს სასწავლო წელი დაიწყო. განსაკუთრებულად ამაღელვებელი ალბათ ეს დღე პირველ კლასელთა, პირველ კურსელთა და მათი ოჯახებისთვისა. მიყვარს კახეთი. განსაკუთრებით შემოდგომით, როცა წითელ-ყვითელი ფერებით შეფერილია ერგლუ ყველაფერი. ხედების თვალიერებით ჩავედით თელავში. დღეს მნიშვნელოვანი მისია უნდა შევასრულოთ. სემინარი ტარდება, რომლის თემაც სამუშაო ადგილებზე გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა. ორგანიზაციის თანამშრომლები, როგორც ყოველთვის, მოწოდების სიმაღლეზე იყვნენ. შეხვედრა საინტერესო გამოვიდა. ყოველთვის მიყვარდა და მიყვარს რეგიონებში გასვლები და მსგავსი ტიპის ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება. გასულ წლებში დაახლოებით 3 წლის მანძილზე სწორედ ამით ვიყავი დაკავებული და საქართველოს თითქმის ყველა კუთხე მოვიარე, საინტერესო გამოცდილება მივიღე. შეხვედრის დასრულების შემდეგ თბილისს დაუბრუნდით. 16 სექტემბერი, პარასკევი. ეს ერთი ჩვეულებრივი სამუშაო დღეა. უამრავი საქმით, შეხვედრებით და იმის მოლოდინით, რომ შაბათკვირას სასიამოვნოდ გავატარებ. 11 საათზე სასტუმრო ქორთიარდმერიოთში ღონისძიებას დავესწარი. შემდეგ უკვე ოფისში დაუბრუნდი და საქმეს შეუდეგი. ყოველდღიურად უამრავი საქმე მაქვს. დღეს აუცილებლად უნდა დავასრულო პარტნიორ ორგანიზაციასთან ერთად მომზადებული საპროექტო განაცხადი. საინტერესო პროდუქტი გამოდის. სასამართლოს საქმიანობის ანალიზი უნდა მოვამზადოთ და ბოლო 20 წელს უნდა გადავხედოთ. დღემდე უამრავი დისკუსია გამართულა სასამართლოს ირგვლივ და საკითხი ისევ აქტუალურია. სანამ ამ თემაზე მუშაობდი, აღმოვაჩინე, რომ ჩვენი ადმინისტრატორი სადღაც წავიდა. ნახევარი საათით გავდივარო, დაგვიბარა მარიამმა, მაგრამ 2 საათი დაგვეკარგა. ხელჩანთა ოფისში დატოვა, ტელეფონზე ზარებს არ პასუხობდა და ძალიან შევშინდით. ცოტაც და ალბათ როლად რომ არ გამოჩენილიყო, საგანგებო სამსახურშიც კი დავრეკავდით. ჩვენი მარიამი სექტემბრის ბოლოს პატარას ელოდება და განსაკუთრებული ყურადღების ქვეშ ყავს. წელს ოფისში 2 პატარას დაბადებას ველოდებით. თუმცა ალბათ ერთი მათგანი იანვარში მოევლინება ამ ქვეყანას. ბოლო 5-7 წელია ჩემი დაკვირვებით 42 მუხში წელი არ გადის, რომ პატარა არ დაიბადოს, რაც მე პირადად ძალიან მახარებს. განსაკუთრებული სიხარული მაქვს ოფისში პატარას დაბადებას. თვის ბოლოს ჩემი როგორც დირექტორის უფლებამოსილების ვადა იწურება და ალბათ მომიწევს ჩემი ცხოვრების ეს მნიშვნელოვანი ფურცელი გადავშალო. 14 წელია ამ ორგანიზაციაში ვარ და მისი ყველა დღე მიყვარს. ძალიან დიდი როლი ითამაშა ჩემ ცხოვრებას და განვითარებაში და ამისთვის დიდი მადლობა კონსტიტუციის 42 მუხს. დღის ბოლოს სახლში დავბრუნდი, ძაღლი გავასეირნე და ფილმების შერჩევა შეუდექი შაბათკვირისთვის. შაბათი, 17 სექტემბერი. დილით კარგი განწყობით გავიღვიძე. ცოტა ვიზარმაცე და 12 საათისთვის წავედი სახლიდან. რადიო თავისუფლებას მივაშორე, სადაც ჩემი დღეურები უნდა ჩაეწერათ. მიყვარს რადიო, განსაკუთრებული იდუმალებით ამოცული. თითქოს მსმენელთან ძალიან ახლოს ხარ. ვიზუალურად ვერ ხედავენ და ამიტომ სრული თავისუფლება გაქვს მოძრაობაში. სტუდენტობისას ძალიან მინდოდა მუსიკალური წამყვანი ყოფილიყავი რომელიმე რადიოში, თუმცა უკვე საქმიანობისას ხშირად მიწევს რადიოში სტუმრობა. რადიო თავისუფლება განსხვავებულია. ჩემთვის პატივსაცემი ადამიანები დაკომპლექტებული გუნდი, პროფესიონალები და საიმედო ადამიანები. ჩაწერის შემდეგ მცხეთას მივაშურეთ მეგობრებთან ერთად. ფეხით ვისეირნეთ, შემდეგ ვივახშმეთ და თბილისში დავბრუნდით.
ნინო ელბაკიძემ, კონსტიტუციის 42 მუხლის აღმასრულებელმა დირექტორმა, თქვენს სამშაბროზე წარმოადგინა თავისუფლების დღიურები. რადიო თავისუფლების ეთერს განაგზობს ერთი ანონსი, მუსიკა და შემდეგ საავტორო პროგრამა თავისუფლება გისმენთ.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
change flows straight into the phase of time. Like a storm wind, then we ring the freedom bell for peace of mind. Then your mother like I sing what my guitar wants to sing.
Сейчас ФМ 7.4 თქვენ მსმენთ რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას პრაღაში მიკროფონთან კობა ლიკლიკაძე ვარ. ჩვენი გადაცემის ბოლოს ტრადიციულად ისე როგორც საკვირაო გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ ჩვენს რუბრიკას თავისუფლება გისმენთ. ნიკო ნერგაძემ კვირის განმავლობაში ჩვენ სხვადასხვა პროექტებზე, ბლოგებზე თუ ყოველკვირეულ ერთობლივ ინტერვიუზე გამოხმაურებებს მოუყარა თავი. ეს კომენტარები ზოგჯერ კრიტიკულია, ზოგჯერ გამამხნევებელი, პოზიტიური, მაგრამ ზოგჯერ ჩვენს კოლეგებს პირადად ჩემთვისაც არაერთხელ გაუკრავთ კბილი, მაგრამ ჩვენ ავტოებთ, უყურადღებოთ არც ერთ კომენტარს. ახლა კი სიტყვას გადავცემთ ნიკო ნერგაძეს.
ჩვენს ვებსაიტზე ხშირად მოგდის ხოლმე კრიტიკული შენიშვნები, მოდი ასე ვთქვათ, ჩვენს სიუჟეტებთან ან ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ სტატიებთან დაკავშირებით. და ეს კრიტიკული შენიშვნები შეიძლება ორ ზოგად კატეგორიად დავყოთ და ახლა გეტყვით, რატომ ლაპარაკობ ამაზე. ვთქვათ, მაგალითად მოვიყვანოთ, 2 დღის წინ ჩვენი მუსიკალური პროგრამა გავაზიარეთ Facebook-ზე, რომელიც შეეხებოდა ბობი ჰაჩერსონს, რომელიც მისი თანყვანის ვახო ხვიჩიას ინფორმაციით, ეს არის ერთ-ერთი პირველი ვიბრაფონისტი, რომელმაც საკრავი ჟანრის იმპროვიზაციულ ენაზე აამეტყველა და ინსტრუმენტის ტემბრული შესაძლებლობები გააფართოვა. და ეს ზურაბმა ესე გაგვაკრიტიკა ამასთან დაკავშირებით, აი ჩვენ ქართველებს ისე გვაინტერესებს ეს გამბავი, რომ ღამეებით არ გვეძინა. ისე დაწერეთ მაშინ, რომ ზანგები და ინდიელები მეორე ხარისხოვან ხალხად ითვლებოდნენო. ანუ აქედან აზრი გამოვიტანე, რომ არ დააინტერესა ზურაბს, მაგრამ ეს არის პირველი რიგის კრიტიკა. უფრო საინტერესო იქნებოდა, რომ აიხსნა ზურაბს, რატო არ არის საინტერესო, ან რა შეიძლება და უფრო საინტერესო ყოფილიყო და უფრო მისაღებიც იქნებოდა ჩვენთვისაც და იქნება მერე უკეთესი გაგვეკეთებინა. აი მეორე მაგალითსაც გაგაცნობთ, გეცოდინებათ, ჩვენ და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია ინტერვიუ, რომელიც ახლა წინასაარჩევნოდ მუშაობს და სალომე ასათიანის სტუმარი იყო ნინო ბურჯანაძე მაგალითად. და ლაშამ მოგწერა Facebook-ზე ასევე, პოლიტიკურ შეფასებებს არ ვაკეთებ, ნაკლებად მაინტერესებს საზმაუწყებელმა მეტი უკეთესი წამყვანი ვერიშობა, დაწყდა ქვეყანაში ნორმალური ჟურნალისტებიო, კითხულობს ლაშამ. რაც მოდი მეტი უკეთეს გავატარებ და ტაო შეეკითხა ქვევით, რას უწუნებთ კონკრეტულად და რესპონდენტთან საუბრისას ტონს და უადგილო სარკაზმნარევ ღიმილს, ეს რაც რამოდენიმე წამში დავინახეო. ესეც აი პირველი ტიპის კრიტიკა, რომელიც არაფერს არ გაძლევს ადამიანს. ახლა დაწყდა ნორმალური ჟურნალისტი, არაფერს არ გაძლევს. ტონი არ მომწონს, რამდენიმე წამში არ მომწონო. აი თქვათ მეორე მაგალითი კრიტიკის, ზურაბი წერს, ასევე სალომე ასათიანთან დაკავშირებით, აკრიტიკებს მას, ხშირად გრძელ შეკითხვებს უამცეს ჟურნალისტი, როცა შეიძლება მოკლედ დასვას, არასდროს რესპონდენტს პასუხის დასრულებას, ისე უსვამს კიდევ ახალ კითხვას და საბოლოოდ მაყურებელი ვეღარ იგებს, რას პასუხობს რესპონდენტი. თქონია, რომ ჰარტოკის ტიპის გადაცემა ნიშნავს რესპონდენტზე ზეწოლას, რაც მას აგრესიას იწვევსო. რაც შეიძლება ხა ზურაბის აზრს დაეთანხმონ, არ დაეთანხმონ, პირადად არ დაეთანხმონ, მაგრამ გავიგე მაინც რა დაწერა და ესეც ჩემი აზრით ეს მეორე რიგში გადის, რომელიდანაც შეიძლება რაღაც განიხილო. ან დაეთანხმო, არ დაეთანხმო, მაგრამ ზოგადად ეს რაში გაინტერესებთ არ არის. სხვა საკითხებზე რო გადავიდეთ, ძალიან ბევრი გამოხმაურება მოყვა, ბუნებრივიც იყო. ჩვენს სიუჟეტს სათაურით უპასუხო კითხვა ჟურნალს თუ არა გაზი ბუნებრივი იყო, იმიტომ რომ მთელი ქალაქი მაგაზე ლაპარაკობდა. ერთი დღის განმავლობაში სუნი გავრცელდა ძირითად ვაკესაბურთალოსა და ვერის ტერიტორიაზე, თუმცა თბილისის მოსახლეობა მის სხვა უბნებშიც იგრძნო. კომპანია ყასტრანსგაზ თბილის, როგორც ნინო თარხნიშვილი ამბობს სიუჟეტში, პასუხი არ აქვს კითხვაზე, ჟურნალს თუ არა ქალაქში ბუნებრივი აირი, უბრალოდ არ პასუხობს ამ შეკითხვაზე. და როდესაც კომპანია არ პასუხობს, შემდეგ ჩვენი მსმენელები Facebook-ის გვერდზე თავიანთ ვერსიებს გვთავაზობდნენ. მარინა წერს, მე მგონია რომ უხარისხო მილებია ჩადებული მიწაში 18 თვიანი გარანტიით და მე რაგველის ნეტა ისევ გათხრიან მიწას და შეცვლიან, მეტი არ იყოს ჩვენი მტერიო. მაია წერს, გაზი სულ ჟონავდა, რაც ძველი კომუნისტების დროინდელი მილები დაჭრეს და ახლები გაიყვანეს მიწის ზემოდან, როა როცა ჩაული მილებს სულ სუნია თავიდანვე, ასე იყო და არის კიდეც, ხო და გამოჩნდა ახლა მძაფრად. რამდენი გაზის დანაკარგია წარმოიდგინეთ ქალაქში, რას ვსუნთქავთო. მაია წერს, ეს ბოლოხანი სამზარეულოში გაზთან უსიამოვნო სუნი მცენდა და ვიფიქრე ხომ არ ჟონავს, თქო ახლაც გამორთულზე, ოღონდ ადრე არ ყოფილა ასეთი რამო. და მარიამმა მოგწერა, არსებობს შეცდომები, რომლებიც არ უნდა არსებობდეს, ასეთმა უპასუხისგებლობამ ძალიან მარტივად შეიძლება საშინელი შედეგი გამოიწვიოს. და მოვბრუნდები თემას, რომელიც დასაწყისში ვახსენეთ, თქო არა კრიტიკას, არამედ კულტურას გაშუქების. ჩვენს საიტზე გამოქვეყნდა სტატია, მანამდე სიუჟეტიც იყო, ახალი ევროპა არის გადაცემა და იქ სათაურით ფაბრიკა დაიხურა ბერქაინი ყვავის, ევროპული საკლუბო კულტურის ცენტრმა საბოლოოდ გადაინაცვლა ბერლინში. და გაგაგვწერს Facebook-ზე, ეს იმიტომ რომ რადიო თავისუფლება არ მაუწყებლობს ინგლისში და ევროპული დემოკრატიაც მოიკოჭლებს, ანუ რა გინდოდათ ეს თემა რომ გააშუქეთო. რასაც ნელი მოპასუხა, შესანიშნავი სტატია, მსგავსი ახლებზე ინფორმაცია მწირია ქართულ საინფორმაციო სივრცეში, კარგად არის გადმოცემული ინფორმაცია კულტურული მოვლენა, სასამართლო განხილვის საფუძველი და კონკრეტული სფეროს დაბეგვრის სისტემა, ძალიან გამეხარდა მე, იმიტომ რომ მე ვარ ავტორი, თან დავიკითხეთ საკუთარი თავის ქება და თან რა ვიცი რატომაც არათქო ვიფიქრე. მადონა წერს, აი მის პასუხად, რატომ არის ვინმესთვის საინტერესო ეს თემა, მეც მოვეწერე ხელი პეტიციას და ბოლო წუთამდე არ მჯეროდა რომ დახურავდნენ, ეს როგორც ადგილობრივები ამბობენ, მართლაც ლონდონის ღამის ცხოვრების დასასრულის დასაწყისია. და მადონასაც ეკამათებიან. დიზლი წერს, შაბათ კვირა სულმანდი იყო მთელი თბილისი, ხომ რას ვიზავთ, მოგვიწევს ისევ შარდენზე ბირჟაობაო. როდესაც მადონა მოპასუხა, წლები არ დამიწერია სახალხო კომენტარი და კიდევ ერთხელ წმუნდები რომ არც ღირს, საუბარი ამაზე რომ ეს ერთი ჩვეულებრივი კლუბი არ იყო და სასაცილო აქვს ჭყალებში გასართობის მეტი რა არისო რომ წერთ, არ ჩაბატკურის გართობაზეა საუბარი, ამიტომ რაც არიცით იმ თემას არ უნდა შეეხოთ და არ მოგიხდებათ ჭყალებში პირადზე გადასვლავ. ეს კიდევ ერთი კომენტარი გამოტოვე, პირადის ნაწილი იმაზე იყო პასუხი.
ნიკო ნერგაძე გამოეხმაურა ჩვენი მსმენელების კითხველების თუ მაყურებლების კომენტარებს. ეს ხო საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, საკვირაო გადაცემა, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. მე რამდენიმე წუთით დაგემშვიდობებით, მუსიკა იქნება ახლა ჩვენს ეთერში და შემდეგ დაბრუნდებით ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით, ასე რომ გვისმინეთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Gypsy wife tonight. I've heard all the wild reports. They can't be right. But whose head is this she's dancing with on the threshing floor? Whose darkness I'm be wife tonight. Where is my gypsy wife tonight? See you tonight.